halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 11-ka bisha may sanadka 2023. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegaystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid a magaalada washington oo looga dhawaaqay guddi isku xirka siyaasadda maraykanka iyo afrika ka shaqayn doona.
waxaan rajaynaynaa in uu adkayn doono xiriirka ka dhexeeya maraykanka iyo waddamada afrika.
waxaad kaloo maqli doontaan madaxweyne ku-xigeenka somalilan cabdiraxmaan saylici oo ka hadlay rabshadihii ka dhacay buurama iyo weliba tabashada ay shacabka magaaladaasi ka qabaan xukuumadda somalilan. qodobada kale dhegaystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka turkiga oo meel xasaasi ah maraysa, tahriibta oo lasoo sheegayo in magaalada jigjigo ay sara u kacday. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. xoogaga falastiiniyiinta ee ka dagaalamaya magaalada khaza ayaa arbacadii shalay ilaa aroornimadii hore ee khamiista maanta ah boqolaal madfac ku bartilmaameedsaday israa'iil, halka militariga israa'iilna ay uga jawaabayeen duqeyn cirka ah oo ay ku garaacayeen khaza. sida ay ku warantay wakaaladda wararka a p, duqeynta ay israa'iil u geysatay khaza ayaa waxaa ku dhintay ilaa 23 falastiiniyiin ah oo 3 ka mida ay ahaayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan ururka islaamiga ah ee khaza. militariga israa'iil ayaa sheegay in saaka ay duqeyn cirka ah ku dileen hogaamiye ka tirsan ururka islaamiga jihaad. sarkaalkan oo lagu magacaabo cali gaali ayay israa'iil sheegtay in lagu dilay madfac lagu bartilmaameedsaday guri ku yaalla koonfurta marinka khaza. islaamig jihaad weli arrintan kama aysan hadal. dhanka kale, telefishinka qaranka ee masar ayaa sheegay in dowladda masar oo aalaaba u kala dab qaada israa'iil iyo ururka xamaas waa ururka islaamiga ah ee khaza maamula, ay mar kale ku guuleysatay xabad joojin, hase yeeshee xabad joojintaasi ayaa u muuqata mid dhicisowday maadaama ay duqeynta labada dhinac khamiista maanta ah weli sii socoto. george santos oo ah mudane jamhuuri ah oo ka tirsan aqalka wakiilada maraykanka oo arbacadii shalay loo xiray fadeexo musuq maasuq ayaa diiday inuu qirto dhammaan dembiyada lagu soo ogay. xildhibaankan oo lagu soo ogay fadeexad ah inuu ka been abuuray taariikh nololeedkiisa muddadii uu ku jiray ololihiisa doorashada kursiga uu ku soo baxay ee aqalka wakiilada ah ee gobolka new york. dacwada ogaha ayaa waa dacwadaha lagu soo ogay ayaa waxaa ka mid a inuu khiyaamay deeqbixiyaashii ololihiisa doorashada, inuu xatooyo kula kacay lacagihii kasoo galay ololaha doorashada, iyo inuu been u sheegay kongareeska isaga oo sheegtay inuu yahay milyaneer. mudanahan ay maradu ka dhacday ayaa ku adkeysanaya inuusan iscasili doonin, xilkaasina uusan benayn doonin, inkastoo mudanayaal badan oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ay ugu baaqeen in uu iscasilo. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. subax wanaagsan mar kale. aynu ku horeyne, magaaladan washington ee caasimada dalka maraykanka ayaa looga dhawaaqay guddiga isku xirka siyaasadda maraykanka iyo afrika, kaasi oo ka shaqayn doona horumarinta wada shaqaynta u dhexeysa labada dhinac. kooxdan ayaa waxaa aas-aastay xildhibaan ilhaan cumar oo ah qofkii ugu horreeyey ee ku dhashay qaaradda afrika ee xubin ka noqda kongareeska maraykanka. haddaba daahfurka guddigan oo ay ka qayb galeen madax ka kala socotay maraykanka iyo afrika ayaan warbixintan ka diyaariyay.
guddigan ka wada shaqaynta siyaasadda ee Mareykanka iyo Afrika ayaa dahfurkiisu uu ka dhacay howlka Madison ee xarunta maktabadda Kongreeska, waxaana munaasabadda ka qayb galay xubno ka tirsan Kongreeska Mareykanka, kuwaasi oo goobta ka sheegay muhiimadda ay leedahay xoojinta iyo iskaashiga ka dhexeeya Mareykanka iyo qaaradda Afrika. Guddiga ayaa ka howlgeli doona siyaasado ay ka mid yihiin xasaradaha ka aloosan qaybo ka mid ah qaaradda Afrika, isagoo sidoo kalena muhiimad gaar ah siin doona guulaha ka hirgalay qaybo ka mid ah qaaradda Afrika iyo dhaqdhaqaaqyada ka socda qaaradda ee horumarinta dimuqraadiyadda iyo xuquuqda aadanaha. Guddiga ayaa sheegay inuu qaban doono kulamo toos ah oo lagu dhageysan doono shaqsiyaadka, ururada bulshada rayidka ah, iyo dhaqdhaqaaqyada bulshada ee ka howlgala gudaha qaaradda Afrika, waxaana kulamadaasi ay sheegeen inay noqon doonaan kuwo wax ka beddela fahamka saamaynta siyaasadda Mareykanka ay ku leedahay qaaradda Afrika. Ilhan Cumar, oo ah xubin ka tirsan Kongreeska Mareykanka lagana soo doorto gobolka Minnesota oo lahayd fikradda dhismaha kooxdan, ayaa munaasabadda ka sheegtay waxyaabaha ay doonayaan inay ka guddi ahaan ka shaqeeyaan. Ilhan ayaa sheegtay in muhiimaddu ay tahay in xiriirka Mareykanka iyo Afrika lagu saleeyo wax wada qabsi iyo iskaashi dhab ah, waxaana ay sheegtay in guddigan uu ka shaqayn doono sidii saamilaydu faham qoto dheer ay uga yeelan lahaayeen arrimaha taagan, lana dhiso xiriir adag oo waqti fog ah. Ilhan Cumar ayaa sidoo kale goobta ka sheegtay in guddigu uu fududayn doono in la dhageysto danaha Afrika ee ku wajahan arrimaha caqabadaha caalamiga ah sida duulaanka Ruushka ee Ukraine, sare u kaca saameynta Shiinaha, iyo musiibooyinka cudurrada safmarka ah iyo isbeddelka cimilada adduunka. Ilhan Cumar oo la hadashay V O A ayaa waxa ay sharxaysaa ujeeddada guddigan.
Waxaan rajaynaynaa in uu adkayn doono xiriirka ka dhexeeya Mareykanka iyo wadamada Afrika. Waxaan filayaa dadka badanaa inay og yihiin ama ay dareemsan yihiin America sharciyadeeda iyo waxa ay ka aaminsan tahay Afrika inuu ka duwan yahay annaga Afrikaan haddaan nahay, waxaan iska aaminsan nahay. Marka waxaan rajaynaynaa in dad wadamada Afrika aan ka hadalno ku nool ama ka shaqeeyo iyo ambassadoryaalka joogo Mareykanka iyo xildhibaanyaalka Congress matalo inay chance ay u helaan inay isla wada tashtaan, is-afahmaan, sharciyada la dejinayo uu noqdo sharciyo codka reer Afrika laga dhex dareemayo.
Waxa aan Ilhan Cumar weydiiyey in hawshan ay qayb ka tahay dadaal ay waday oo ku aadanayd in isbeddel dhab ah uu ku yimaado macaamilka ka dhexeeya Mareykanka iyo qaaradda Afrika.
Siyaasadaas cusub waqti badan aan ka shaqaynayay in la beddelo sidii ay Mareykanka ula dhaqanto ama ayba u aragto xataa Afrika. Waxaan rajaynayaa hadda in shaqadaasayta aan soo waday afartii sano Kongres aan joogay in ay tan sii kordhin doonto, dadka ila shaqeeyana ay ka faa'iidaysan doonaan.
Guddigan ka shaqeynaya horumarinta siyaasadda iyo isku xirka Mareykanka iyo qaaradda Afrika ayaa dahfurkiisu ku soo beegmaya xilli uu Mareykanku dadaal xoogan ugu jiro sidii uu ballaarin lahaa xiriirka qaaradda Afrika kala dhexeeya waqti ay sii kordhayso saamaynta dalalka Ruushka iyo Shiinuhu ay ku leeyihiin qaaradda Afrika. Madax sare oo Mareykan ah sida madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka, xogeyaha arrimaha dibadda iyo marwada koowaad ee Mareykanka ayaa qaaradda booqday, iyadoo dhammaadkii sanadkii horena uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden magaalada Washington DC ku martigeliyey madaxda Afrika ee ka qaybgalayay shir madaxeedka Mareykanka iyo Afrika.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Sayliici oo ku sugan magaalada Buurama ee gobolka Oodal ayaa ka hadlay rabshadihii dhawaan ka dhacay magaalada Buurama iyo waliba tabashooyinka ay shacabka ku nool magaaladaasi ka qabaan xukuumadda uu ka tirsan yahay ee Soomaaliland. Wariyaha V O A Haashim Sheekh Umar Good ayaa warbixintan ka soo diray Buurama.
Madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Sayliici ayaa markii ugu horreysay ka sheegay goob la iskugu yimid maalintii shalay inay jirto tabasho dhanka awood qaybsiga ah oo muddo badan jirtay oo ay shacabka reer awdal ka qabeen xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray Soomaaliland ee isaguna 13 sano uu madaxweyne ku xigeenka ka ahaa.
Hawsha laga hadlay ee Burma taala Masha Allah baa la waday arisa wagaarti ba baa taala wagaarti Soomaali waxay tahay hadda rul isku sheegay rul isku hooyay baayo waxa la reer Burma shalayna waraniye hadda wax tabanaysan yaa dubinay magaaladiina garba ka ya ka muuqata wada hadal ba ka muuqda wixii aan tabanayna ee maqan aniga hoggaankii reer awdala ana qirsan in ee reer awdala wax ka maqayeen oo Soomaaliland xagalatay ana qirsan hukoomadii hore markay sadex kooday ay u yimaadeen ilaali afaq uu daayay Axmed Cabd Xamuud Siraay madaxweynihii hore waa ka hor joogay isaga intii kala baxay maqalaysabe waxaan si madaxweynaha ku leeyahay waxay ku hadleen waa xaq waa wax ka dhiman dow buuxi ba qul hukoomada waqtigaas waxay ka qawl ka qaban kareysay way ka qabatay tamaanta joogta ee Muuse Bihi ka mid ka hayo hagartii wali iyo dhinashii wali way qabtaan reer awdal way qabaan wali way qabaan reer awdal waxaan way ka dhiman yihiin.
Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici ayaa u soo jeediyay dhalinyarada magaalada Buurame ee gobolka Awdal inaanay ku dhaqaaqin tallaabooyin ay ku waxyeelaynayaan nabadgelyada iyo amaanka magaalada iyo gobolka, wuxuuna qiray inay jirto tabashada iyo waxqabad la'aan ka jirta xagga mashaariicaha oo aanay reer Awdal ka helin miisaaniyadda dowladdu u qorshaysay mashaariicaha. Hadalkan ayaa madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ka jeediyay carwada shaqo abuurka ee maalintii shalay furitaankeeda uu yimid.
Maanta xisbiga kulmiye ee 13 madaxweyne ku xigeenay waa xisbiga horumarka iyo maanta dalka dhismaha u badan geliyay, laakiin hawshaasi reer awdal ka qatay laba jeer ba reer awdal qatay xukuumadoodii 8 sano jirtay ee daayir yar ka ahayn ee madaxweynaha ka ahaa xishood uu ku dilayo uu qadiyo waxa masiida xukuumadii cusbaa ka mid ahayd reer Soomaaliland kulmiyana waxa la helay reer awdal wax kaleen waxa salaaysa reer Buur waxa la helay dhalinyar saadarka iyo abaa u hay warwaad la qabnaa waxa dhiman Soomaaliland inay run isku sheegto ayaa qurux badan inay baabeeniyo isku muraafaqadeen oo isku guuloodeen maaha waxa dhiman waa la ogyahay laakiinse haynaga duminina aqalkeena inaga dumino waxa dhiman darteed inta Ilaahay nasiiyay inta idinku maartay kasbateen horta reer waxa lagu haleeyay nishay waxa loo hakada lagu haleeyay waa meesha ugu dagaarasho badnaydo hay'ada caalamiga ah lagu haleeyay kuwaas xaq qabtaan baa leeyahay waxa leh iskuul jira waxa leh waxa caafimaad jira waxa leh waxa biyo jira waxa uu qabtay hay'ada caalamiga ah qabtay barjadka qaranka Soomaaliland waxaa leeyahay wax ka heshaa waa wax yar oo fara ku tirisa reer awdal ma idan helin laakiinse Ilaahay baa dhankaa inaga cawdayo roobkeena waa idinka ka roob badan waad ka dhibca badan tihiin haddaba iska daayileen nimcadaase wixii naga dhimana inagu wada jir baan ayaanu ku ayaanu doonaynaayo anu waxa laaya oo xisaabtamayna.
Hadalka madaxweyne ku xigeenka ayaa noqonaya dhaliishii ugu horreysay ee uu ku dhaliilo xukuumadda uu ka tirsan yahay. Hadalladan oo aan hore looga baran madaxweyne ku xigeenku inuu ka sheego kulanada waxaanay ku soo beegantay xilli maalmihii u dambeeyay ay gobolka Awdal ka dhaceen dil askari ku dilay taliyihiisii magaalada Lowyacado iyo rabshado dad ku dhaawacmeen qaar kalena ciidamada ammaanka ee gobolka Awdal u soo xidhxidheen magaalada Buurama. Haashim Sheekh Umar Good, VOA Buurama.
subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Ololaha doorashada madaxtinimada iyo kan baarlamaanka ee dalka Turkiga ayaa haatan maraysa maalmihii ugu dambeeyey. Doorashadan ayaa noqonaysa tii ugu adkayd ee uu galo madaxweyne Erdogan muddadii 20 sano ahayd ee uu dalkaasi maamulayey. Haddaba waxaan qadka telefoonka kula xiriiray oo aan doorashadaasi ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif Cismaan oo ah saxafi ku nool magaalada Istanbul, wuxuuna ka hadlayaa wararkii ugu dambeeyey ee doorashooyinka Turkiga, gaar ahaana qodobada ay ku loolamayaan mucaaradka iyo xukuumadda dalkaasi.
Labada dhinac mid walba wuxuu ku ololeynayaa waxyaabaha uu isleeyahay. Waad ku soo jiidan kartaa codbixiyaasha ayuu kool oleynayaa xisbigan talada haye ee uu madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu hogaamiyo ayaa waxay kool oleynayaan waxqabadkoodii muddadii dheerayd ay waddanka soo xukumeen muddo 20 sano ka badan oo ay waddanka soo xukumeen ayaa waxa ay ku faanaan ama maaragtay ay shacabkooda ay u sheegayaan in ay soo qabteen waxyaabo kala duwan waxaan xusid mudan in ay maaragtay waxyaabaha ay wax weyn ka qabteen in uu yahay dhanka wax soo saarka oo ay ka mid tahay cududda military haday noqoto diyaaradaha aan duuliyaha lahayn haday noqoto taangiyaal madaafiye iyo maaragtay saanadaha militariga oo ay si weyn muddadii u dambeysay ay Turkigu ay meel fiican ay ka galeen sidoo kale dhaqaalihii markay iyagu yimaadeen iyo maanta halka uu maaragtay uu kala joogo infrastructure-ka ama waxyaabahan maaragtay bunya tahtiya toonelada wadooyinka garoomada dekedaha iyo wixii la halmaalo oo ayadana si weyn ay ugu ololeynayaan xisbigan kale ee kasoo horjeeda ee isbahaysigan uu hogaminayo mucaaradka jamhuuriguna waxay iyaguna aad ugu ololeynayaan sixirbararka oo sanadkan aan ku jiro si weyn cirka isugu shareeray oo ay dadka kala hadlayaan waxyaabaha quutaruuriga ah iyo isbedelka ay jikadooda ka dareemeen iyo maaragtay khudaarta iyo waxyaabaha yaryar ee qaaliyoobay iyo sidoo kaleeta arrinta qaxootiga ama si gaar ah masalada Siriyaanka ee waddanka ku nool oo deris la ah waddanka Turkiga oo la sheego inay ku nool yihiin ilaa 3 million oo muwaadiniin ee Siriyaan inay waddanka ku nool yihiin halkaas oo ay sheegayaan waa xisbiga mucaaradka in ay dhibaatada ka jirta waddankooda ay qayb ka tahay Siriyaanka tirada badan iyo si guudba ajaanibta oo sanadadii u dambeeyay ee waddankan kusoo badanayay marka dhanka kale arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda ayay sheegayaan in xisbigan talada hayay uu sidii maaragtay si aan la rabin ay u maamuleen oo ay sheegayaan iyagu inay wax badan ka bedelayaan xiriirka kala dhexeeya waddankan Turkiga iyo reer galbeedka guud ahaan gaar ahaan Mareykanka iyo reer Yurub.
Doorashadan waxaa la leeyahay waa tii ugu adkeed oo Erdogan uu wajaho, bal haddii aad eegto saadaasha ilaa hadda la bixinayo mucaaradka ayaa waxyar horeeya la lahaa maalmihii la soo dhaafay, bal iminka halkee la kala marayaa?
Codbixintu hordhaca runtii doorashada sida aan sheegnay waa doorasho aad u adag weeye. Waxaa lagu tilmaamaa ama ay maaragtay mas-uuliyiinta Turkiga qaybo ka mid sheegayaan inay tahay doorashadii qarniga oo ay aad u adag tahay in la saadaaliyo. Waxyaabaha adag keenay in la saadaaliyo waxaa ka mid a xisbiyada qaababka isbahaysigu ay u samaysan yihiin. Laba isbahaysiba hadda ugu waaweyn oo maaragtay la saadaalinayo, mid kee guuleysan la leeyahay, mid waxaa hogaamiya madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, halka midka kale uu hogaamiyo xisbiga jamhuuriga ah ee uu soo aasaasay ninkii la dhihi jiray Mustafa Kamal Ataturk oo uu musharax haddana u yahay nin lagu magacaabo Kılıçdaroğlu Oğlu. Marka waxyaabaha marka adeega keenwa waxay tahay qaabka isbahaysigu u samaysan yahay oo dhanka madaxweyne Recep Tayyip Erdogan rag jiri jiray oo maaragtay saaxiibadiisi aad ugu dhadhawaa kamid ahaa, xisbigana wax kala soo dhisay, ra-iisul wasaareyaal soo noqday, wasiirro maaliyadeed soo noqday oo sumcad ku dhaxlahaa dhanka maaragtay xisbigan talada haya, ayaa waxa ay maanta ka ololeynayaan xisbigay aadka u kala fogaayeen oo dhankan kale ee maaragtay jamhuuriga cilmaaniga xisbiga cilmaaniga ay ka dhex ololeynayaan oo ay ku biireen oo qayb ka yihiin. Dhanka kale xisbigii nationalistaha ahaa oo isaguna maaragtay aad qowminimadku ay ugu weyneyd ayaa isna laba kala qayboda oo qayb ka mid ay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ay isbahaysi yihiin, qayb ka midina ay ka ololeynaysaa dhankan kale oo ay ku jiraan xisbigii kurdida oo gooni goosadka maaragtay u ololeynaya oo iyagana aad mabda ahaan u kala fogaayeen. Sidoo kale dhankan xisbigan cilmaaniga waxaa jira xisbiyaal kale oo islaami ah oo uu kamid yahay xisbigii uu soo aasaasay Allahu naxariista ninkii la dhihi jiray Arbikan oo ra-iisul wasaare waddankan kasoo noqday oo isagana wiilkiisii oo kasoo jabay haddana uu dhanka kale ee madaxweyne Recep Tayyip Erdogan u jiro. Marka markii intaas oo dhan la fiiriyo iyo danaha maaragtay iyo Turkiga oo sanad guuradiisii boqolaad ee jamhuuriyaddan maraya oo ay maaragtay hadaf u ahayd ama target u ahayd waddankan Turkiga iyo gaar ahaan xisbiga talada haya oo xilligii ay dhammaatay boqol sano guuradii oo Turki cusub in la galo ay u ololeynayeen, intaasoo dhan markii la isku daro waxaa soo baxaysa in aan ilaa hadda aan lahaynin saadaal lagu kalsoonaan karo oo la dhihi karo sidaas wax u dhici karaan.
kaasina wuxuu ahaa saxafi madax bannaan oo degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, Bashiir Macalin Khaliif Cismaan oo khadka telefoonka igu waramay. xogayaha arrimaha gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa Arbacadii ballan qaaday in maalmaha soo socda ay kala eryi doonaan kumanaan muhaajiriin oo ku sugan xuduudda ay Mareykanku uu la wadaago Mexico, kuwaasi oo doonaya inay dalka Mareykanka soo galaan marka ay dhammaato siyaasadda dhinaca socdaalka ah oo xadidaysa soo gelitaanka Mareykanka. Khubarada ayaa ku qiyaasaysa inay xuduudda Mareykanka iyo Mexico ay ku sugan yihiin ilaa 150,000 oo muhaajiriin ah Soomaali badan ayaana ka mid ah dadka uu soo jiitay safarkan tahriibka ah. meelaha sida weyn looga dareemayo tahriibtaasi ayaa waxaa ka mid ah magaalada Jigjiga, sida warbixintan ku eegayo Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
inkasta oo sanadihii ugu dambeeyey la dareemayey hoos u dhac ku yimid tahriibka, balse waxaa haatan la dareemayaa sare u kac baahsan, taasoo lala xidhiidhinayo marinada cusub ee tahriibka ee lagu tegayo dalka Mareykanka. arrintan waxaa dhiirigelin u noqotay kadib markii dhallinyaro Soomaali ah ay xogtooda safarada tahriibta ay tegayaan Mareykanka ay ku soo baahiyeen baraha bulshada ilaa ay ka gaarayeen gudaha Mareykanka. arrintaasi waxay yiikicisay islamarkaana dhallinyaro badan ku dhiirigelisay inay wax arka xidhaan tahriibka ay ku gaarayaan Mareykanka. meelaha laga dareemayo tahriibkani cusub waxaa ka mid ah dowladeyaalka Soomaalida, gaar ahaan caasimadda magaalada Jigjiga, sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah ehelada ubadkooda ay tahriibeen.
magacay waa Axmed Xarbi Cabdi. tahriibku dhib badan buu ummadda maartay, dhaqaale burbur iyuu ku hayaa. haddaan oo kale haddaan iska soo qaado, wiil baa tegey isagoo malaayi iyo waxba toona haynin, liibiyuu tegey. $40,000 baan hadda marayaa. 3 jeer baa doomaha 1,500 oo khasaartay, yaa iyadana yaa nagu dhacday. marka ummadda dhanna waa wax maaragtay, ummadda dhan waa wax arrintaasi maaragtay ay haysato. waxaa jirta hadda arrimo badan maaragtay. hadda Turkiga oo kale 300 baa airportka ku xanimnayd maalmo dhaweyn, oo cabaadkooda caruurtii hadda Jigjigi iyo meelahay un ka soo kala tageen dib ugu soo noqotay, oo ilmihii ugu yaraa $26,000 iyo wax u dhigma ay ka baxeen, una dadkina awoodin, oo qaaraan loo soo ururay sida dhiiggii oo kale, qaaraan dadkii baadiyihii iyo magaalooyinkii laga ururnayo. dhibkaasoo dhan ba hadda tahriibku yuu ku hayaa. ilaahay wax ka khayroon ha ugu bedelo. waxaana leeyahay caruurta dhulkooda hooya ha aaminaan, dhulka irsaaqa badan baa yaalla, ganacsi baa yaalla, nin walba meeshu ka shaqaysan karo ha ka shaqaysto.
inkasta oo aan tiro saxa ama sugan aan laga haynin, haddana waxaa dadka bilahan ugu dambeeyey ka tahriibay dowlad deegaanka lagu qiyaasayaa ilaa iyo 900 oo dhallinyaro ah oo ay qaarkood ka shaqaynayeen xafiisyada dowladda. haddaba dhallinyaradu waa ay ku kala aragti duwan yihiin arrinta la xidhiidha tahriibka.
Bishii Xasan Baldaha magacayga, oo ka mid ah dhallinyarada deegaanka Soomaalida ku nool magaalada Jigjiga. tahriibku horta diin ahaan ma wanaagsana, dhaqan ahaan ma wanaagsana. duruufaha dee waddanka ka jiray way iska cakran yihiin, dhallinyarada shaqa helitaankoodu wuu iska adag yahay. sidaas ay tahay, haddana aanu ma taageersanin, marna waa in waddo la maro riski ah oo si sharci darraa dalal kale in lagu aado oo nabadgelyo amni magangelyo la weydiisto oo nolol tan ka duwan si iyadoo la raadinayo. risqa ilaahay baa bixiyo. waxaan ku talin lahaa dhallinyarada qofkii helaya inuu waddo sharciga ku baxo ha ku baxo, laakiin kontrabaan iyo tahriib qofku isagoo waddada maraya hadduu dhinto xaaladiisu wax wanaagsan maaha.
Sheekh Cabdiweli Sheekh Axmed Bustaale waxa uu ka mid yahay culimaudiinka deegaanka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey arrintani tahriibka iyo waxa ay diintu ka qabto.
run ahaantii shareecada Islaamka haddaan u bandhigno aniga oo culimada deegaanka ka mid ah, waxaa weeye hawshaas waxaa weeye shareecada Islaamku ma ogolo oo in qof naftiisa uu halis geliyo meel uunan isku hubin oon ahayn dal Islaam cibaado iyo camal suuban uunan u aadaynin inuu naftiisa u halis geliyo waa xaaraan sharciga. shareecada Islaamku nafta way xurmaysaa wayna badbaadisaa, oo waxaa ka mid ah qawaacideeda guud in nafta la badbaadiyo iyo cirdiga. inaad meel nafta ku biimayso ilaahay ma ogolo. arsaaqin la raadsado way fiican tahay, laakiin waddadii lagu raadsan karo ee naftaada aan halis gelin karin inaad ka doontaa waajiba allana ay ka yaabaan.
Cabdiraxmaan Maxamuud Daahir waa agaasinka waaxda shaqagelinta ee xafiiska arrimaha bulshada dowladeyaalka Soomaalida, waxaana wax ka weydiiyey waxyaabaha sababaya in dhallinta deegaanka ay ka tahriibaan iyo culayska arrintan ay ku keentay shaqada, maadaama ay jiraan shaqaale dowladeed oo tahriibay.
tahriibku waa wax soo jirjiray hadda kahor dhibaato ku ahaa wadanada Afrika ama wadanada caalamka saddexaad, taasoo tahriibku ay dhalinyaradu ay moodiso in ay nolol ka fiican noloshan ay ku jiraan ay heliyaan. Marka arrimo saas oo kale oo jiidanaysa inay u doonanayaan xagga wadanada sare galbeedka ay u tahriibiyaan. Marka dhibaatadaas wey dhibaatada ka dambeysa dhalinyarada ku jiidisa inay xagga wadanada tagaan. Dhalinyarada tegiisa maxaa kamid a qaar xafiiska naga qaar kamid oo tagtayba xitaa jirta. Marka heraheerkaas umar yaaba heraheerkaas shaqaalihii iyo dadkii cududa ahaa dadku waxbartay inay tegiyaan oo si dhib yarba nolol fiicanba helisaan ugu yiro ay tegiyaan layma shalcusub kulbaleyn cusub lasoo sheegiyo.
Sidoo kale Agaasimi Cabdiraxmaan ayaa waxaan wax ka weydiiyey.
Haadi kulley boolisiili hadda la diyaarinayaa jiro qabyo qoraal ahaan hadda taagan oo istraatiijiyada dowladda dhexe ay soo diyaarisay baa jirta. Marka qabkaa markii la dhammaystiro sidii loogu heli lahaa marka lacag ama shaqo abuur loo sameeyo, xirfado kala duwan inta dhalinyarada loo sameeyo, in marka shaqo loo abuuro, min marka shaqo cad wax cad oo actionoo la tuso oo dhalinyarada lagu noloshooda laga bedeli karo ama deeq ha noqoto ama deyn ha noqoto, in habkaasa marka qorshahaasaa jira.
Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Mahadsanid Maxamed. Markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesa.
Sidan dhowr habeen qaday dhafuradu way jiiti nimu dhabar ku jabanyay dhaqdhaqaaqimaay sidan dhowr habeen qaday dhafuradu way jiiti wadhaawacaagii waxanaan la dhuubtee wadhaawacaagii waxanaan la dhuubtee markiyaan ku dhowraba dhibbay kordhaysi markiyaan ku dhowraba dhibbay kordhaysi ninkii dhiiranaan jiray waqtigaa dhantaanu dhaxaani taalkay amba dhabanadaygi
codadkaasi hibe maxamed udoon hibe nuura iyo xasan
diiriye faarax allah u naxariistay waxay gabagabo ahayeen idaacaddii subaxnimo ee idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Sidi dheha geelo dhaamel hawd ka daado.